Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
bosqichma-bosqichlik shoshma-shosharlikdan qochishimiz kerak degan eskicha qarashlar mavjud. Vaholanki bugungi kunda ana shu bosqichma-bosqich, ana shu shoshma-shosharlikni qilmaganligi uchun iqtisodiy reformalar olib borish juda qiyinlashmaydi. Shok terapiyasi bo'lishi kerak edi.
Bo'ldimi bizda?
Bizda bo'lmagan.
Konvertatsiya ochilishini shunday
yo'q. Shok terapiyasi qachonki masalan Polshadagi shok terapiyasi yoki Rossiyada bo'lganda, Rossiyada
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasining navbatdagi dasturiga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz Brandeis universitetida ilmiy izlanish olib borayotgan o'zbekistonlik yosh tadqiqotchi Rafael Sattarov. Rafael, dasturimizga xush kelibsiz.
Katta rahmat.
Siz bilan o'tgan yili aynan 1 yilcha oldin ham xuddi shu dasturda gaplashgan edik. O'sha paytda O'zbekistonda hokimiyat endi o'zgargan, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga yangi kelgan bir davrlar edi. Ya'ni islohotlar rejalarini endi e'lon qilgan bir davrlar edi. Demak, oradan 1 yilcha vaqt o'tdi. Umuman fikrlaringizda o'zgarish bormi? O'sha paytda siz aytgandingiz, islohotlarning qanchalik muvaffaqiyatli amalga oshishiga bir shubha bilan bir yondashgan edingiz. Hozir o'tgan 1 yil davomida O'zbekiston ichki va tashqi siyosatda to'g'ri yo'ldan ketyapti deb o'ylaysizmi?
Ichki siyosatda ko'pincha ko'p xatoliklarga hali ham yo'l qo'yilyapti. Aniq bir reja bor bo'lsa ham, uni amalga oshirishda orqaga qaytishlar ko'p bo'lyapti. Islohotni o'tkazishda birinchi o'rinda yakdil bir komanda bo'lish kerak. Birgina misol o'sha Polsha iqtisodiy islohotlarini agar nazar solsak, Yezhik Baltsirovich boshligida bitta komanda bo'lgan. Ular butunlay o'sha iqtisodni reforma qilishda protsesslarga javobgarlikni his qilib olib borishgan. Bu kunda bizlar agar iqtisodiy reformaga O'zbekiston iqtisodiy reformalarga qarasak, yakdil bir komandani ko'rmaymiz.
Sizningcha Mirziyoyev jamoasida u bilan ham fikr bo'lmagan odamlar bormi?
Bilasizmi, ular ko'zga qarab sizga har qanday g'oyalaringizni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Lekin bajarishda sabotajga yo'l qo'yishi mumkin. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bizlar bitta narsani tushunishimiz kerak. Hozir mamlakatda yagona qandaydir reformator bu Mirziyoyev. Butun bir islohotlar bitta shaxsga qaratilib qo'ygan. Uning kayfiyatiga, uning g'oyasiga. Bu xuddi 80-yillarda Gorbachev reformalar e'lon qilinganda, qayta qurish, ochiqlik siyosatini ilgari surganda o'sha partiya nomenklaturasi ko'pchiligi o'sha amaldorga avtomatik ravishda miyada amaldor aytibdi, uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak degan g'oyada o'shaga o'zini moslashgan. Qo'llab-quvvatlashda, qarsakbozlikda. Real bajarishda ularni g'oyalari o'zgarmagan.
Buni dunyoqarash
o'zgarmagan. O'sha eskicha siyosatni olib borishda o'rganib qolishgan. Shuning uchun bugungi agar iqtisodiy reformalarni olib borayotganda uni qurmaslik kerak. Hali ham bosqichma-bosqichlik, shoshma-shosharlikdan qochishimiz kerak degan eskicha qarashlar mavjud. Vaholanki bugungi kunda ana shu bosqichma-bosqich, ana shu shoshma-shosharlikni qilmaganligi uchun iqtisodiy reformalar olib borish juda qiyinlashmaydi. Shok terapiyasi bo'lishi kerak edi.
Bo'ldimi bizda?
Bizda bo'lmagan.
Konvertatsiya Ochilishini shunday
yo'q. Shok terapiyasi qachonki masalan Polshadagi shok terapiyasi yoki Rossiyada bo'lganda, Rossiyada u shok terapiyasidan keyin iqtisodiy masalan farqi nimada? Polshada nima uchun iqtisodiy reformalar muvaffaqiyatli bo'ldi, Rossiyada bo'lmadi? Birinchi o'rinda Chexiyada, Polshada hammada konsensus bo'lgan. Mana shu shok terapiyasidan keyin iqtisod yangilanadi, biz yangicha yashaymiz va hammaga teng imkoniyatlar yaratiladi. Ya'ni sabr qilishda chaqirishgandi. Butun aholi buni tushunishgan. Konsensus mavjud edi. Shuning uchun shok terapiyasi o'tgandan keyin iqtisod yangilangandan keyin, yangi relslarga o'tgandan keyin aholi o'zi ustida ishladi. Mulk daxlsizligi tushunchalarini o'ziga singib olishdi. Rossiyada shok terapiyasi bo'lgandan keyin odamlarda umuman hokimiyatga bo'lgan ishonch susayib ketdi. Reformatorlar komandasini kuchli tanqidlarga duchor qilishdi. Undan keyin esa o'sha qizil direktorlar komandasi Chernomyrdin boshligi hokimiyat kelgandan keyin ular de-facto o'sha shok terapiyasini to'xtatib qo'yishdi. Borumitni keyin yana o'sha energetik sohaga qaratib eski siyosiy iqtisodiy uzakni o'zgartirishga kuchi siyosiy irodasi namoyon qilishmadi.
O'zbekiston qaysi yo'ldan ketyapti?
O'zbekiston endi agar Sodiq Safoyevni oxirgi chiqishida agar e'tibor bergan bo'lsangiz, oxirgi chiqishida bu 2018-yilda qiyin bo'ladi, ozgina qiyin bo'ladi, sabr qilishimiz kerak degan chaqiriqni deklaratsiya bilan chiqdi.
Bayonot bilan chiqdi.
Bu degani bizda baribir shok terapiyasi bo'lish kerak. Bu etapdan qanday qilib bo'lsa ham o'tishimiz majburiy narsada.
Ya'ni hukumat shu narsani tushunyapti.
Tushunyapti. Oldindan tushuntiribdi. Amalga oshirish niyati bor. Bu agar Sodiq Safoyevni bayonotiga agar e'tibor bersak. Lekin bunaqa bayonotda birinchi o'rinda Sodiq Safoyev emas, yoki prezident, yoki iqtisodiy sohani nazorat qiluvchi vazirlik rahbari chiqish kerak. Aynan iqtisodiyot vaziri yoki iqtisod bo'yicha bosh vazir o'rinbosari ular chiqib tushuntirish kerak.
Prezident har bir chiqishida, bayonotlarida mana shunga ishora qilmayaptimi? Ya'ni biz o'zgarishimiz kerak, yangicha ishlashimiz kerak. 2018-yil og'ir yil bo'ladi deb prezident Mirziyoyevning o'zi ham aytdi-ku.
Bu bayonot aynan xalqqa yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Masalan, har
aniq konsepsiya
masalan, konsepsiya e'lon qilindi. Qanday strategiyalar.
Mana 2022-yilgacha rivojlanish taraqqiyot strategiyasi e'lon qilindi. Agar uni biz ko'rib chiqadigan bo'lsak, har bir yil uchun alohida vazifalar belgilangan. Deyarli hamma sohalar qamrab olingan. O'sha siz aytgan islohotlarning bir xaritasi emasmi bular?
Bu xarita, lekin bu xaritani birinchi o'rinda masalan oddiy aholi ko'pchiligi baribir o'qimaydi. Ko'pchiligi o'sha u juda ham uzun, ko'plab nazariy terminlar ishlatilgan. Buni tushuntirish uchun birinchi o'rinda ekspertlar, ommaviy axborot vositalarida, televideniyada, tadbirlarda buni tushuntirish kerak. O'sha deputatlar masalan, ular tushuntirish kerak. Masalan, liberal partiyani aktivistlarimi? Liberal partiya agar hozir prezident liberal partiyadan agar chiqqan bo'lsa, o'sha liberal partiyani aktivistlari joylari tushuntirish kerak. Oddiy til bilan. Buni jamiyat hozir iqtisodiy reformalar bo'lyapti deb ularga xabar berilyapti. Qanaqa reformalar? Nima soha o'zgaradi? Nima sohada o'zgarish bo'ladi-yu, qaysi sohalarni bizlar to'xtatishimiz kerak? Bu narsaga e'tibor yo'qda, odamlar bilan tushuntirishda. Keyin Mirziyoyev ana shu o'zgarishimiz kerak degan paytda ko'pincha bu hokimiyat rahbarlariga, davlat rasmiylariga bu gap chaqirib. Vaholanki bu narsa jamiyat ham o'zgarishi kerak. Bu Mirziyoyev jamiyat o'zgarishida, o'sha O'zbekiston jamiyatiga jamiyatni o'zi o'zgarishi kerakligi haqida ham chaqiriq e'lon qilish kerak. Chunki hozir o'zi aytganimdek, butun bir islohotlarda umidlar bitta shaxsga bog'lanib qolganda. Bu shaxs qanchalik bu sinik gap bo'lmasin, lekin bu fakt, bu shaxs masalan, o'sha umid bog'layotgan shaxs ertaga hech kim aniq kafolat bermaydiki, shu shaxs ertaga undan da battar avtoritar siyosatchiga aylanishiga hech kim kafolat bermaydi. Yoki o'zini o'bar etgan islohotlardan o'zi umidi sunib qolishiga hech kim kafolat bermaydi.
Ya'ni tashabbus, ijro va mana shu yangicha ishlash faqat bitta shaxs qo'lida bo'lmasligi kerak.
Bo'lmasligi kerak. Bitta shaxsga umid bog'lanmasligimiz kerak.
Hamma
bunga hamma qilish kerak. Bu birinchi masala. Chunki masalan Turkmanistonda bo'lgan misolda o'sha Sapar Murod Niyozov o'lganidan keyingi kiyan rahbar Gurbanguldi Berdimuhamedov bu yana shu Kolumbiya universitetida chiqish qilgan paytda boshqa xalqaro tashkilotlarda ham chiqqanda o'zini yosh islohotchi sifatida ko'rsatganda o'sha yosh islohotchi progressiv siyosatchi ekanligi haqida imij uyg'otgandi. Lekin mana qancha 2010 yil vaqt o'tdi, qanday siyosatchiga aylanganimizni birgina o'sha roliklardan ko'rsak bo'ladi. Generallar tiz cho'kibdi, hatto bu umuman tasavvur qilib bo'lmaydigan narsa. Nazarboyev ham masalan 90-chi yillardagi uni bayonotini agar ko'rgan bo'lsak, juda progressiv siyosatchi ekanligini namoyon qilgandi. Lekin oxirgi masalan oxirgi 10 yil ichida bu haqiqiy avtoritar neofeodal tipidagi rahbarga aylanib qoldi. Bu birinchi. Ikkinchidan Qozog'istonda aynan yosh islohotchilar komandasi bor edi. Bunda Muxtar Ablyazov, Rustam Tursunbayev, hozir mana Kanadada yashaydiganlar va boshqalar. Lekin o'sha yosh reformatorlarni oxir oqibat Nazarboyevni o'zi yo'qib tashladi. Islohotchilarni Nazarboyev nazarida bu uni joyini egallab olmoqchi, uni ertaga tarixdan nomini o'chirishga harakat qiluvchi guruh sifatida qarashni boshladi. Vaholanki o'sha yosh islohotchini Nazarboyevni o'zi olib kelgandi. Oxir oqibat iqtisodiy diversifikatsiya qilish sohalari Qozog'istonda qolib ketdi. Masalan, 62 Sovet ittifoqi parchalanganda 62% iqtisod tushum bu neft gaz sohasida edi. Bu kunda bu soha 72%ga ko'tarilib ketdi. Bugun ko'payib bizda masalan paxta sohasi bizda ham 60% edi. Bu kunda paxta 12% yoki agar adashmasam statistika oxirgi ma'lumotlar. Demak bizda bu
diversifikatsiya yaxshiroq demoqchimisiz?
Yaxshiroq kechdi. Lekin iqtisodiy sohalarga bunday qarasak, qaysi sohalar kim kontrol nazorat qilayotganini bilib qolamiz-da. Ko'pincha bizda oligarxiya mavjud bo'lmagandi. Masalan, oligarxlar Qozog'istonda, Ukrainada yoki Rossiyada mavjud bo'lganda, oligarx kapitalizm vujudga kelmadi. Bizda amaldorlar kapitalizmi mavjud bo'ldi. Bizda eng boy shaxs bu amaldorlar, yuqori martabali amaldorlar. Ularning qarindoshlari, ularning o'g'illari, farzandlari katta obyektlarni, juda tushumi katta sohalarni egallab olishgan.
Tashqi siyosat mavzusiga o'tsak, mana suhbatimiz boshida siz aytdingiz, O'zbekistonning tashqi siyosat bobidagi o'zgarishlarni olqishlasa bo'ladi degan gapni aytdingiz. Lekin yaqinda prezident Mirziyoyev o'sha tashqi ishlar vazirligida o'sha diplomatlar bilan o'tkazgan yig'ilishida juda keskin tanqid qildi. Tashqi siyosat bobidagi olib borilayotgan ishlar, diplomatlar, xususan tashqi ishlar vazirligini. Buni qanday tushunish kerak?
O'zbekistonda o'sha Kariyev rejimi paytidagi agar vazirliklarga qaragan bo'lsak, juda sanoqli vazirliklar o'zini professionalizmini saqlab qolishgandi. O'shalardan biri Tashqi ishlar vazirligi. U yerdagi muammolar, aytilgan muammolar shak shubhasiz mavjud. Uni Tashqi ishlar vazirligi qo'shidagi diplomatiya universitetini bitirgan bolalar ham biladi, chunki kadrlar tanlashda O'zbekistonda juda xunuk tusolgan tanish bilishchilik, qarindoshchilik o'shanga asoslangandi. Bu birinchi. Ikkinchidan
kadrlar asoslangan bo'lsa, professionalizmni qanday qilib saqlab qolish?
Professionalizm baribir, bilasizmi, har qanday bu nafaqat O'zbekistonda, balki Turkmanistonda ham, Qozog'istonda ham yoki Tojikistonda ham bu kuzatishimiz mumkin. Har bir u yoki bu vazirlikda 5-6 ta o'z ishiga fidoi bo'lgan odamlar ishlaydi. Undan bittasi baribir fidoilik bo'lar. O'sha oddelda, o'sha oddelda yoki o'sha vazirlikda butun ish faoliyat ana shu odamni professionalizmga bog'liq bo'ladi.
Ya'ni ularning hisobidan shu
boshqalar ishlaydi. Masalan, men o'zim juda ko'p guvoh bo'lganman, suhbatlashganimda masalan bitta tashqi ishlar vazirligida oddelida 6 ta odam ishlasa, Ushalarning ikkitasi haqiqiy o'zini fidoyisi bo'ladi. Ular karyerasi uchun ishlashadi yoki qandaydir bir o'zini bir qandaydir prinsiplari borki ishlashadi. Qolgan masalan to'rttasi kimnidir jiyani, o'g'li bitta telefon bilan, masalan, bitta qo'ng'iroq bilan ular ishga qabul qilingan. Ular o'ziga to'q qo'yiladi masalan.
Mirziyoyev, demak, mana shunday amaliyotlarni tanqid qildi.
Bu amaliyot tanqid qilinibdi. Birinchi bu amaliyot tanqidi, ikkinchidan professionalizm tayyorgarligida. Diplomatiya universitetidan bitirgan, masalan, ko'p ilg'or studentlar tilga olgan propiskasi, Toshkent shahrida propiskasi bo'lmaganligi uchun ishga olinmagan. Absurd siyosat.
Bilim,
til bilishi, bilim bilishi anosi umuman rol o'ynamagan. Propiska, masalan, Toshkentda propiskasi yo'qmi? Uzr. Vazirlikda seni ishga olmaymiz. Bu ikkinchidan material. Material bazasi juda ham juda past. Oylik u bitta tashqi ishlar vazirimiz butun bir vazirlikda davlat ishidagi oyliklar juda ham past. Bu men oxirgi praktikada agar nazar tutsam 500 ming 800 ming so'm oylik olishadi.
Demak, moddiy ta'minot shu malakali kadrlarni o'ziga jalb qilmaydi.
Chunki ambitsiya, aqlli, masalan, progressiv fikrlaydigan odamlar birinchi o'rinda baribir o'zini material bazasini o'ylaydi. Chunki qanchalik ilg'or fikrlamasin, ro'zg'orni yuritishga majbur.
Oxirgi mana shu 1 yilda siz olqishlaydigan shu tashqi siyosatdagi o'zgarishlar nimada?
Bu birinchi o'rinda qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarning yaxshilanishi. Oxirgi 25 yil emas, oxirgi 15 yil ichida. Chunki qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlar oxirgi 15 yil ichida sovuqlashish boshlangan. Bordi keldi, masalan, bu har qanday mamlakat agar gullab yashnamoqchi bo'lsa, iqtisodiy rivojlanmoqchi bo'lsa, bu birinchi o'rinda qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarni yaxshilash kerak. Hech qanday investor qo'shni mamlakatlar bilan yomon munosabat yuritayotgan mamlakatga katta investitsiyalar olib kirmaydi. Chunki uni maqsadi investorni, katta investor maqsad nafaqat deb, masalan, O'zbekiston bozori, balki Tojikiston bozori, Qirg'iziston bozoriga ham o'zini mahsulotini yetkazib berish maqsadi bilan keladi.
Bir mintaqa uchun kirib keladi.
Shuning uchun agar Tojikiston masalasi, bu absurd. Siyosat shunga borkili, viza munosabatlari. Vaholanki tojik bilan o'zbeklar har doim xalqlar, tojik va o'zbek xalqlari har doim o'zaro munosabatda bo'lgan. Umuman madaniyat chambarchasi bog'lanib ketgan xalqlar hisoblanadi. Lekin viza munosabatlarida bu narsa qon qarindoshlik munosabatlari uzilib qolgan. Masalan, Xo'jandda ko'pchilikda qarindoshlari bor. Ular Xo'janddagilar masalan Samarqandga yoki Jizzaxga yoki Buxoroga borishga imkoniyati yo'q. Bitta koridor bu Sariosiyo uzun rayonlar Surxondaryodagi bitta koridor byurokratiyasi kam bo'lgan punktlardan bitta shu qolgandi. Boshqa punktlardan juda qiyinlashib, umuman bir absurdga olib kelingan. Bu birinchimiz. Ikkinchi masala eng achinarli holat Markaziy Osiyo yoshlari o'zaro munosabatlari mintaqa ichida emas, tashqi bir hududlarda yuzaga kelishni boshlagandi. Masalan, men o'z sinfdoshlarim bilan keyinroq muomalaga, masalan, Amerikaga kelgan paytimda yoki Rossiyada o'qigan paytimda ular bilan munosabat qilishni boshladim. Oh, Tojikistonda siyosat qanaqa? Tojikiston haqidagi ma'lumotlarni Rossiyadan yoki Amerikada turib bilishni boshlaganman. Umuman ichki o'zgarishlarni, qanday munosabatlar. O'zaro yoshlar munosabatlari yo Yevropada agar Bronto universitetda o'qishsa yoki qandaydir bir konferensiyada uchrashib qolsa, o'sha paytda bilish holatiga kelib qolgandi. Bu narsa, masalan, hech qayerda bunaqa boshqa joyda bunaqa narsani ko'rmaysiz yoki bu Shimoliy Koreya Janubiy Koreya o'rtasidagi munosabatlarga o'xshab qolgandi-da. O'zaro madaniy aloqalarni boshqa tashqi mintaqadan tashqaridagi holatda bilish holatiga kelib qolgandi.
Mana shu strategiya harakatlar strategiyasida aynan O'zbekistonning xorijdagi imijini, obro'sini yaxshilash masalasi ham ko'tarilgan. Bu yo'lda ayrim xorijiy tashkilotlarning O'zbekiston bo'yicha chiqargan hisobotlarini o'rganish va tabiiyki ular asosida xulosa chiqarish belgilanyapti. O'zbekiston xorijdagi obro'sini yaxshilash uchun nimalar qilish kerak?
Bu birinchi o'rinda O'zbekiston o'zi o'zgarishi kerak, ichidagi siyosat o'zgarishi kerak.
Va bu o'zgaryapti deya olamiz, shundaymi?
qaysidir sohada ha, qaysidir sohada yo'q. Buni masalan, butunlay hamma sohada ha deb aytish juda noo'ri. Bu davlat propagandistlari aytishi mumkin. Birinchi o'rinda O'zbekistonda o'zida mulk daxlsizligi tushunchasi absolyut g'oyaga aylanishi kerak. Ya'ni bironta katta obyekt qurilayotganda hokimiyat rahbari kelib, ertaga bo'shatinglar, bu yerda qurilyapti. Qayerda qolay sen mana masa biz senga uyda paloncha joydan qilib beramiz. Xolay sen o'sha yerga ko'ch, bu masa yo'q degan tushuncha bilan umuman ishlamaslik kerak. Mulk daxlsizligi birinchi o'rinda absolyut g'oyaga aylanish kerak.
Oliy qadriyat.
Oliy qadriyat bo'lish kerak. Bu masalan, na militsiya xodimi, na SMB, na hokimiyat rahbari kelib, birovning mulkiga xo'jayinlik qilib olib qo'ymaslik kerak. Bu birinchi o'rinda, chunki investor, xorijiy investor qachonki keladi yoki bu xorijiy investor albatta birinchi o'rinda reytingga qaraydi, uni xalqaro tashkilotda doklatlariga e'tibor qaratadi, agar katta investitsiya kiritmoqchi bo'lsa. Agar u yerda mulk daxlsizligi bo'lmagan mamlakatga hech kim katta investitsiya olib kirmaydi. Katta investitsiya olib kirayotgan hozirgi kundagi investorlar bu birinchi o'rinda yuqori martabali rahbarlar bilan yaxshi munosabatda bo'lgan, ular bilan aloqani mustahkamlaganlargina kiritayaptida. Vaholanki investor bu umuman davlat organ yuqori martabali rahbarlar umuman gaplashishi kerak emas. Bu munosabatlari faqat o'sha profil ministrlik bilan munosabat qilish kerak. Masalan, tashqi iqtisodiy faoliyat vazirligi yoki iqtisod vazirligi bilan munosabatda kirish kerak. Prezident ma'muriyatida yoki prezident o'zi bilan munosabat umuman bo'lish kerak emas. O'shandagina imij o'zgaradi. Bu birinchidan, ikkinchidan davlat xodimlari, umuman davlat organlari o'z fuqarolariga ishonish kerak. Ularga, ularda hozir shunday noto'g'ri tushuncha mavjudki, xalq tayyor emas. Bizlar uni o'barsak, xalq tushunmaydi, kabi g'oyalar yoki xalq buni bilmaydi, kabi g'oyalardan voz kechish kerak. Birinchi o'rinda o'z xalqiga ishonish kerak. O'shandagina ularni imiji o'zgaradi. Umuman xalq bilan dialog o'zgarishi kerak.
Mulk daxlsizligi dedingiz, bu bevosita qonun ustuvorligiga ham borib taqaladi. Mulk demak qonun ustuvorligi, sud huquq tizimining mustaqilligiga ham bog'liq.
Ichki ishlar vazirligi xodimlarini reforma qilish kerak masalan. Hozir 5 yilcha avvalgi bo'lgan aytaman, hokimiyatda qandaydir bir xodim bo'lim boshlig'ining yordamchisi kelib, magazin kelib, konstovar sotadigan magazin kelib, o'da g'aylab 5 ta bloknot berasa, men hokimiyat vakiliman, berishga majbursan degan gapni qilib bloknot olib ketdi. U magazin rahbari indamaygina shuni 5 ta bloknotni berib yubordi. Mana shu bittagina masala ko'pchilikka bu qandaydir bir mayda masala ko'rinishi mumkin, lekin bu o'sha butun sistemadagi manzarada.
Lekin shu 5 yil oldingi voqeani bugun uchun ayta olamizmi?
Men aytganimdek, viloyatda hali ham bu o'zgarmagan, chunki aytganimdek, jamiyat o'zgarishi kerak. Jamiyatda hozir qandaydir noto'g'ri g'oya shakllanganki, amaldor bu umuman qandaydir muqaddas shaxski uni tanqid ham qilib bo'lmaydi. Unga bir tanqidiy fikr bildirib bo'lmaydi. Unga bir gapirayotgan gapiga, hamma gapiga biz xo'p deyishimiz kerak, tushunishimiz kerak. Yoki gaplashsangiz, amaldorlar ahmoq emaski, ular siz bilan bizdan yaxshi tushunadi. Amaldorlar birinchi o'rinda bu bizdan chiqqan shaxslar.
Mirziyoyev mana har juda ko'p chiqishlarda aytayapti, uyg'oninglar. Uyg'oninglar, yangicha fikrlash bilan ishlash kerak deb aytayapti va uning shu ishlariga, rejalariga qarasak, haqiqatan ham prezidentning o'zi yangicha bir fikrlash bilan ishlayotgandek. Mana shu uyg'onish quyi bo'g'inlarda ham kuzatilyaptimi? Hokimlar, rahbarlar uyg'ondimi?
Yo'q. Ular
Farg'ona viloyat hokimining mana yaqinda mana toshloqliklarga qarata aytgan haqoratlari hozir
o'shani misoli bo'ladi. U o'sha Farg'ona hokimining bu haqorat nomus gaplari birinchi marta emasdi.
Bugun mana shu shunday hokimlarning qonundan tashqarida yoki bir haqoratli gaplari ommaga chiqib ketyapti va mahalliy ommaviy axborot vositalari buni ochiqchasiga tanqid qilib yozishyapti va buning ortidan viloyat hokimi bayonot bilan chiqishga majbur bo'ldi. Endi bu bayonotning mazmuni haqida to'xtalmasak ham bo'ladi. Shuning o'zi, ya'ni bahs, muzokara, munozaralar uyg'otayotganining o'zi ham bir o'zgarish emasmi? Ya'ni bundan buyon demak hokimlar sal o'ylab, ehtiyot bo'lib ishlashga o'tadimi?
Odamlarda o'zgarish, bitta narsani men juda ham his qilyapman. Odamlarda qo'rquv hissi asta-sekinlik bilan, asta-sekinlik bilan yo'qolib boryapti. Chunki odamlar juda hamma qatlamda bo'lmasa ham, masalan, o'zini ziyoli hisoblaydigan aholi qatlamida yoki u yoki bu axborot vositalarini ma'lumotlarini taqqoslay biladigan shaxslar asta-sekinlik bilan qo'rquv sindromidan kechyapti. Masalan, ular tushunyaptiki, amaldor odam bu qandaydir muqaddas shaxs emas. Uni tanqid qilish mumkin. Uni hamma o'borayotgan siyosatiga qo'llab-quvvatlashimiz shart emas. Kabi tushunchalar bu asta-sekinlik bilan paydo bo'lyapti. Bunlar yana bir masala, bu odamlarda umid uyg'ondi. Masalan, de-facto avvalgi sohalandiga tanqid qilish tabu bo'lgan narsalarni bugungi kunda odamlar o'zlari ochiq oydin gapirishyapti. Bu militsiya xodimlarining uzun tutishi, bank xodimlarida layoqatsizligi, u mana asta-sekinlik bilan odamlar o'zlari bu masalani ko'tarish boshlandi. Bu ozgina qatlamda foiz jihatdan 2-3% aholi qatlamidagi hodisalarni biz ko'ryapmiz-da.
Ijobiy o'zgarish
bo'lyapti. Lekin qachonki qaysi mamlakat bo'lmasin, 10% aholi juda aktiv fikrlaydigan, umuman opinion leaders, ya'ni
ijtimoiy faol
yoshlar 10% tashkillar yuzaga kelsa, 10 yildan keyin O'zbekiston jamiyatini butunlay boshqacha tasavvur qilasiz. Aholida masalan 10%ini o'zgartirish kerak.
So'nggi paytlarda qonunchilik organi vakillari, deputatlar ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'rina boshladi. Ular turli mavzularda o'zlarining fikrlarini bildirishyapti. Hatto ulardan biri siz bilan bahslashishga ham ulgurdi.
Ha.
Facebookda
nimagadir bloklab qo'ydi meni.
Ya'ni mana shu deputatlarning ijtimoiy tarmoqlarda qanaqadir mustaqil bir fuqarolar bilan muloqotga kirishi olqishlanarli holat emasmi? Nega siz ularning jig'iga tegyapsiz?
Yo'q, jig'iga tekkanim yo'q. Bu juda ham yaxshi narsa. Ular ijtimoiy tarmoqlardan munosabatga kirishi, men tanqid qilganim asosiy muammolar chetda qolib, deputat qandaydir bir karikaturaga. U karikatura 100 xil chiziladi. Karikaturani butun bir mamlakatga qilingan hujum deb baholanganini ko'rdi. Lekin o'sha deputat boshqa meni u Facebookda bloklab qo'ydi, bilmadim nimaga. Vaholanki u meni taklif qilgandi parlamentga. Masalan,
vatandoshlarimiz ortidan sizni parlamentga keling, bizning ish faoliyatimizni
ko'ring deb taklif qilib, lekin keyin meni bloklab qo'ydi. Endi bilmadim qanday borishdi. Yagona imkoniyatim barbod bo'ldi. Mana vatandoshlarimiz vafot etdi. 50-likda vatandoshimiz. San bu masalan deputatsan. Borib ko'tar. Sababi nimaga? Nima uchun? Joylardagi o'sha ma'lumotlarda yo'q. Jimgina saqlab turishdi. Ya'ni deputatlar ko'pchiligi bu yoqimsiz so'z bo'lmasa ham maddohlikdan hali kechishmaganda, qachonki ular prezident og'ziga qarab turishadi, prezident tanqid qilgandan keyin bular prezidentimiz tanqid qildi, bizlar buni qo'llab-quvvatlaymiz, bu sohada muammolar yig'ilib qoldi, bizlar ishlaymiz. Ana o'shandan keyingina ular fikr bildiryapti. Hamma narsa prezident, masalan, yuqori martabali shaxslarni og'ziga qarab qolgan.
Tushunarli. Rafael, qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Umid qilamizki, bu mavzudagi suhbatlarimiz kelgusi dasturlarimizda ham davom etadi. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.